Catehism. ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimar.
Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Vă propunem astăzi o temă mai puțin obișnuită, și anume vom vorbi despre minuni, acele fapte minunate, supranaturale, săvârșite de Dumnezeu în viața oamenilor, cu scopul de a-i apropia de El. Minuni s-au săvârșit în Vechiul Testament, minuni au săvârșit Mântuitorul Iisus Hristos, apoi Maica Domnului și Sfinții. Există însă și false minuni care pot arunca în înșelare pe fiii bisericii, riscându-le mântuirea. Ele sunt lucrări ale satanei menite să deruteze pe creștini. Este foarte greu de deosebit între adevăratele minuni și falsele minuni. Despre rostul lor în viața noastră, despre deosebirea dintre cele două categorii de minuni, despre menirea lor, vom vorbi în cele ce urmează. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, bine ați venit în studioul
bine
nostru.
Bine v-am regăsit.
Vorbim, Părinte, astăzi despre minuni. Ce rost au minunile în viața creștinilor, în viața oamenilor?
Cred că nu ar putea fi altul decât acela de întărire a credinței. Pe de o parte, pe de altă parte, sunt manifestări ale proniei dumnezeiești. Minunile sunt minuni pentru noi oamenii, dar la Dumnezeu acestea sunt firescul. Pentru că la Dumnezeu toate sunt cu putință, la Dumnezeu nimic nu este minune în sensul în care gândim și trăim noi minunea. Dar pentru noi care ne-am obișnuit într-un anume fel, lucrurile ieșite din comun, care nu le-ar putea face nimeni altcineva decât Dumnezeu, vin să ne întărească credința, pentru că, din nefericire, omul are mereu îndoieli în credință. Se abate de la calea lui Dumnezeu și atunci Dumnezeu găsește și această modalitate de a săvârși lucruri ieșite din comun, le-aș spune, pentru a-l întări pe om în credință, pentru a-l încredința cumva că Dumnezeu este viu, că El lucrează și poartă de grijă de zidirea sa.
Propriu zis, ce este o minune? Când considerați dumneavoastră că s-a produs o minune? Ce se întâmplă minunat acolo?
Minune este, până la urmă, tot ceea ce se întâmplă. Dacă stăm să analizăm ceva mai profund, toate sunt minuni. Noi înșine suntem o minune. Faptul că soarele răsare și apune în fiecare zi, că luminează, că încălzește.
Universul
întreg, toate sunt minuni. Pentru că sunt lucrarea lui Dumnezeu. Toate lucrurile lui Dumnezeu sunt minunate. Și mai presus de minte și de cuvânt.
Și nu spunem le putem, într-o rugăciune așa.
La bobotează și la sfințirea apei de la taina Sfântului Botez. Rostim această exclamație care este luată din psalmi și care spune: Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor tale. Așa că tot ceea ce face Dumnezeu este minunat, este mai presus de minte și de cuvânt, depășește puterea noastră de a înțelege și de a exprima, dar sunt multe lucruri cu care ne-am obișnuit și pe care le numim firești, pe care le vedem și le trăim în fiecare zi și avem senzația că ele se întâmplă așa, pur și simplu, ca un rod al hazardului. Mi se pare că totul e întâmplător. Dar nu poate fi nimic întâmplător de vreme ce este atâta înțelepciune, de vreme ce este rânduială în toată creația, în firea omului. Este cu neputință să ne gândim că toate acestea sunt rodul hazardului.
Însă un om necredincios l-ar putea privi ca un rod al legității naturii, al faptului
dar legea n-are cum să fie întâmplătoare.
E adevărat, dar dacă el nu recunoaște un creator, atunci...
Dacă nu recunoaște un creator, atunci divinizează natura.
Da.
Pentru că ați văzut, un om de știință nu va putea exprima în alt fel decât spunând natura a făcut, natura a creat. Ei, ca și cum mi-ar da viață, ca și cum ar diviniza-o. Până la urmă, n-ai cum să exprimi altfel decât acceptând că există un creator, un legiuitor. Dacă există legi după care se guvernează materia, neapărat trebuie să fie un legiuitor care le-a dat, care le-a așezat în firea materiei. Ele nu pot fi întâmplătoare.
Toate sunt fapte minunate ale mâinilor lui Dumnezeu, care pe un adevărat creștin îl impresionează și, în general, oamenii dau slavă lui Dumnezeu pentru frumusețea creației. Dar vedeți, dacă acestea țin deja de ordinea firii, ne-am obișnuit cu ele, există și fapte suprafirești, supranaturale, de pildă, să zicem că un om nevăzător din naștere, prin rugăciunea unui sfânt, să zicem, își capătă vederea. E aceea, este o minune,
este
supranaturală.
O minune, da, este un fapt mai puțin obișnuit, cu care nu suntem obișnuiți, și asemenea lucruri oamenii acceptă că numai Dumnezeu le-ar putea face. La oameni este cu neputință să împlinească așa ceva. Sau este cu putință la oamenii credincioși, adică la cei care se încred în Dumnezeu și prin ei Dumnezeu lucrează minunea, dar cel prin care se săvârșește minunea are întotdeauna conștiința că Dumnezeu este cel care a lucrat. Vedeți, Sfântul Apostol Petru, atunci când săvârșește minunea vindecării ologului, el o spune foarte răspicat: nu în numele meu stă acesta în picioare, ci în numele lui Iisus Hristos.
Este, Părinte, un fapt minunat ca cineva orb din naștere să-și recapete vederea, un fapt supranatural, dar nu este o schimbare mai spectaculoasă, să zicem, că cineva se schimbă din necredincios în credincios, sau
da,
cineva care a fost, să zicem, comunist ani de zile și ateu ajunge după aceea la credință și devine un fiu al bisericii, sau alte lucruri care se produc în sufletul omului.
Da. Și însăși viața este un miracol extraordinar. Faptul că trăim, faptul că ajungem la un moment dat să căpătăm conștiință de sine, să pot să spun eu sunt, eu știu, eu am, e o mare minune. Moartea este o minune pe care nu o putem înțelege și nu o putem cuprinde. Cum dintr-o dată omul se descompune, sufletul se desparte de trup.
Avem minuni în Sfintele Taine, la Sfânta, da, Liturghie. Nu le vedem, nu știm ce se întâmplă cu ochii duhovnicești, că sunt orbi ochii noștri duhovnicești, dar aceea este realmente o mare minune pe care o trăim obișnuit deja.
Spunea cineva și mi-a plăcut tare mult, zice, supranaturalul nu este altceva decât un natural mai profund. Adică la Dumnezeu toate sunt naturale, toate sunt firești. Doar la noi oameni anumite lucruri par supranaturale sau paranormale, cum se exprimă psihologia.
Da, dar în privința aceasta a faptelor supranaturale, se petrec minuni astăzi? Sau...
Bineînțeles. Mereu se petrec minuni și oamenii credincioși trăiesc minuni în fiecare zi. Dar care pentru ei nu reprezintă neapărat lucruri ieșite din comun. Bunoară povestesc părinții care viețuiesc la Muntele Athos, că ei în fiecare zi se întâlnesc cu minunea. Dar a devenit un firesc al lor să nu se termine uleiul din candelă sau făina din magazie, sau unui oarecare părinte să-i aducă un sfânt pește de hram, sau lucruri care pentru noi sunt neobișnuite și nu ne vine să credem, ni se pare că sunt de domeniul basmului. Pentru ei sunt fapte care se întâmplă zilnic pentru care mulțumesc și dau slavă lui Dumnezeu și își văd mai departe de păcatele lor.
La mănăstirea Vatope de la Muntele Atos, de pildă, părinții s-au întâlnit de multe ori cu oameni mireni veniți din lume și care se vindecau de cancer acolo, la moaște, da, la icoane, pentru că aveau credință și Dumnezeu săvârșește minuni în viața lor. Deci este, iată, o obișnuință cu faptul supranatural.
Da, da.
Ori la noi, în viețile noastre, la oraș sau unde trăim, acestea sunt aproape excepționale. Nu prea le-am întâlnit, cel puțin unii dintre noi deloc.
Și dacă le întâlnim, suntem poate că prea fascinați de ele și le căutăm așa în mod bolnăvicios, aș zice. Oamenii sunt foarte atrași de lucruri miraculoase și oriunde aud că se întâmplă sau ar putea să se întâmple, aleargă din curiozitate, din dorința pur și simplu de a vedea un lucru ieșit din comun. Unii, având o mare îndoială în credință, vor cu din adinsul să vadă un semn de la Dumnezeu, ca după aceea să-și poată trăi credința cumva cu toată inima, cu multă liniște, să nu mai aibă îndoieli. Dar Dumnezeu nu prea alege această cale a miracolului, o evită. Știm că Mântuitorul Iisus Hristos la un moment dat i s-a cerut un semn din cer și Domnul cu amărăciune cumva a răspuns, zice: neam viclean și desfrânat, cere semn, dar semn nu i se va da decât semnul lui Iona prorocul, care a stat 3 zile în pântecele chitului închipuind pe Fiul Omului, care avea să stea 3 zile în mormânt și cu sufletul în iad. Înțelegând din aceasta că semnul lui Dumnezeu pentru om, pentru lume, este întruparea lui Hristos. Acesta este marele semn și marea minune, singura adevărată minune care s-a întâmplat și care ar trebui să ne încredințeze că Dumnezeu ne iubește, că Dumnezeu ne poartă de grijă, că El vrea mântuirea omului, iar celelalte se întâmplă când binevoiește Dumnezeu, după credința omului, după nevoile lui. Dumnezeu nu face o minune de dragul minunii, așa, pentru a-și atrage slava oamenilor sau pentru a face demonstrații de putere.
Nu sunt un scop în sine.
Nu, nu, nu. Și nici pentru a-i copleși pe oameni cu măreția sa, cu puterea sa, ci dacă face o minune, o face de dragul omului.
Pentru
a-l tămădui, pur și simplu, când a înviat pe fiul văduvei din Nain, a făcut-o și de dragul acelei femei, care plângea cu disperare. I s-a făcut milă de ea și atunci l-a dăruit pe copil înapoi. Și, bineînțeles, și pentru a-i întări pe oameni în credință că nu moartea este ultimul cuvânt, că Dumnezeu este viață, Dumnezeu este un Dumnezeu al celor vii, nu al celor morți. Așa că oamenii nu trebuie să se teamă de moarte și nu trebuie să plângă cu deznădejde atunci când cineva pleacă dintre noi. Pentru că, iată, la Dumnezeu nimic nu se pierde. Îi va spune și Martei, sora lui Lazar, și Mariei, și eu sunt învierea și viața, cel care crede în mine nu va vedea moartea în veci. Și așa de fiecare dată Domnul, când face o minune, o face de dragul omului, pentru binele lui și trupesc și sufletesc.
Însă, cum spuneați aici, există o nevoie mare de minune în popor. Dacă undeva se întâmplă ceva miraculos, poporul va merge în număr mare acolo cu autocare. Știți bine că în perioada interbelică au fost locuri unde s-au întâmplat anumite evenimente miraculoase, minunate, să le zicem, cum a fost de pildă Maglavi sau Mănăstirea Vladimirești din județul Galați. Oamenii alergau acolo în număr mare, chiar există expresia a merge ca la Maglavi.
Ca la Maglavit.
Aceste manifestări cum pot fi controlate? Intervine aici autoritatea bisericească sau pur și simplu poporul merge în virtutea credinței lui?
Sunt destul de greu de controlat și, până la urmă, vedeți, biserica lasă lucrurile să se clarifice cumva de la sine, prin, tot prin lucrarea lui Dumnezeu, cum s-a spus și despre creștinism la început. Zice, dacă e de la Dumnezeu, va birui. Dacă nu e de la Dumnezeu, se va stinge. Așa, orice minune, dacă e de la Dumnezeu, rezistă. Și se vede lucrarea mântuitoare a minunii în viața oamenilor, în viața bisericii. Dacă e înșelare de la diavol, și aceasta în cele din urmă se vedește. Pentru că zice Mântuitorul că nu e nimic ascuns care să nu se descopere, care să nu iasă la lumină. Satana întotdeauna lucrează pe ascuns, cu viclenie, dar în cele din urmă este vădit, descoperit. Cu siguranță că sunt și riscuri, există oameni care se amăgesc, care își pierd sufletele în asemenea împrejurări, dar se vede că de la începutul creației a existat un risc al pierzaniei, care există până la sfârșit.
Părinte Himandrit Teofil Roman, minunea săvârșit Dumnezeu în Vechiul Testament cu poporul Israel pentru a-l călăuzi către Pământul Făgăduinței, pentru a-l scoate din robia Egiptului. Minuni a săvârșit foarte multe în timpul vieții Mântuitorului Iisus Hristos. Ce mesaj putem noi deduce din săvârșirea acestor minuni de către Mântuitorul Iisus Hristos?
Că la Dumnezeu toate sunt cu putință. Dar Dumnezeu nu zice că nu voiește atâtea câte poate să le facă. Poate să facă toate câte le voiește, dar nu voiește să le facă de toate câte le poate, pentru că nu toate sunt spre binele și mântuirea omului. Așa că lucrul acesta trebuie să-l înțelegem, că la Dumnezeu toate sunt cu putință și noi trebuie să ne punem toată nădejdea și toată încrederea în El. Pentru că de vreme ce ne-a zidit și ne-a dus din neființă la ființă este o mare minune și înseamnă că El poate să ne și tămăduiască la nevoie, poate să ne învieze din morți. Și-a promis că o va face la sfârșitul viacurilor, a dovedit că o poate face. Așa că nouă nu ne rămâne decât să nădăjduim în El, cum zice psalmistul, din straja dimineții până în noapte, să nădăjduiască Israel în Domnul. Să nădăjduiască Israel în Domnul de acum și până în veac. Pentru că la Domnul este multă milă și El va mântui pe Israel de toate fără de legile Lui. Cred că aici țintesc toate minunile, să ne aducă la credință, la nădejde în mila lui Dumnezeu, în iubirea lui, în purtarea lui de grijă. Și cel care nădejduiește în Dumnezeu nu poate să fie decât fericit, cum iarăși adeseori se spune în psalmi, că sunt fericiți cei ce se încred în Domnul, care umblă în căile Lui. Fericit ești, bine ți va fi.
Sunt cam trei categorii de minuni pe care le-a săvârșit Mântuitorul Iisus Hristos. A făcut minuni asupra naturii, prin faptul că a potolit furtuna, a mulțit pâinile. A făcut minuni asupra oamenilor, vindecându-i, învindu-i din morți. Și a făcut minuni asupra persoanei sale, prin faptul că a înviat din morți. Dar cineva spunea că este de asemenea o mare minune schimbarea esențială, radicală, din temelii a unor oameni, cum l-am avut de pildă pe vameșul Zaheu. Vedeți, schimbarea oamenilor este mult mai grea pentru că se cere și colaborarea lor. Fără această colaborare nu se poate schimba un om.
Aici este marea minune și care întrece mintea noastră, că nu putem înțelege de ce unii oameni acceptă chemarea lui Dumnezeu cu ușurință, se deschid către ea, iar alții se împotrivesc, se închid, refuză.
Poate în aceeași familie.
În aceeași familie, da. Și nu ne rămâne decât tot așa să nădăjduim în mila lui Dumnezeu, așa cum nădăjduim pentru propria noastră mântuire, așa trebuie să nădăjduim pentru a tuturor oamenilor.
Părinte Himandrit Teofil Roman, Satana poate face minuni?
Poate și chiar le face.
De ce și cum se poate face acest lucru?
Pentru ca să arate că și El este Dumnezeu, și El are putere. Vă amintiți cu câtă greutate a reușit Moise să-L convingă pe Faraon? că ce făcea el de la Dumnezeu, făceau și vrăjitorii de la cel rău. Și singura minune cu care l-a convins a fost moartea. Și până la urmă, aceasta este marea minune pe care Dumnezeu o face, viața și moartea, și pe care el și-a rezervat-o. Sunt multe lucruri pe care le poate face diavolul, pe care le poate face omul cu înțelepciunea dată lui de la Dumnezeu, dar un singur lucru nu poate face nici diavolul și nici omul, acela de a da viață și de a lua viața. Și prin această mare minune, faraon a fost convins și i-a lăsat pe israeliți să plece împreună cu Moise. Așa că și diavolul poate să facă minuni și le face pentru a-i abate pe oameni de la Dumnezeu. Pentru a-și atrage și el admiratori.
Prin urmare, vorbim aici despre false minuni.
Nu sunt neapărat, sunt minuni reale, adică și ele depășesc firescul cu care ne-am obișnuit. Dar scopul este diferit.
Și fals.
Da, pentru că Dumnezeu face o minune pentru a-l aduce pe om la adevăr și la viață, diavolul face minunea pentru a-i abate pe oameni de la calea mântuirii, pentru a-i duce în rătăcirea în care și el trăiește. Și în cele din urmă pentru a-i pierde, pentru veșnicie, dacă omul nu cumva se trezește în cele din urmă și se căiește.
Dar, în general, prin aceste minuni săvârșite de Satana, el încearcă să câștige încrederea oamenilor că,
exact,
iată, el ar
da.
Fi...
Adică și el are putere. Vedeți că s-a dus și la Hristos cu asemenea ispite, cu asemenea amăgiri. Zice, închină-te mie și toată lumea aceasta va fi a ta. El avea senzația că toată lumea este a lui și cred că o are și acum, sau simte probabil că pierde deja tot mai mult teren, dar el încă trăiește cu speranța că îl va birui pe Hristos, că îi va abate pe oameni de la el.
Mai vedeți, de pildă, când înșală pe creștini, el nu se dă pe sine ca Satana, ci ca Dumnezeu, ca omul care se închină acestor
fapte. Aici este falsitatea.
Da, să se închine de fapt lui Dumnezeu, dar de fapt se închine lui. Deci, într-un fel, el se pune în locul lui Dumnezeu. Că dacă ar spune, uite, și eu fac minuni și sunt Satana, atunci probabil că...
Oamenii ar fi în situația de a alege.
Da, dar el înșală încrederea pe care eu au în Dumnezeu.
Dintotdeauna au făcut așa. El s-a mascat și se spune și de către Sfântul Apostol Pavel că el apare ca înger de lumină pentru a-i înșela pe oameni. Așa că trebuie să fim foarte atenți și trebuie să ne rugăm mult ca Dumnezeu să ne dea discernământ pentru a putea vedea unde e lucrarea lui Dumnezeu spre binele omului, spre mântuirea lui, și unde e lucrarea diavolului spre pierzania omului.
De ce aduc în discuție această problemă, Părinte? Pentru că există oameni care au nevoie de spiritualitate, spune, de credință, de viață spirituală.
Adică atunci... omul recunoaște că el nu există prin sine însuși și că are nevoie de ceva din afară, de ceva mai puternic decât el. Recunoaște la un moment
dat. Da, și ceva care să transcendă ordinea materială a lumii. Și atunci, de pildă, nemulțumiți de credința creștină, de credința ortodoxă, pentru că nu o cunosc propriu-zis, aleargă la experiențe religioase din afara spațiului creștin, venite, de pildă, de prin Orient. Mă gândesc aici, de pildă, la experiența yoghină, la experiențele care țin de Orientul Îndepărtat, unde oamenii de acolo, yoghinii, cei care au o poziție importantă în aceste religii, pot face minuni, pot ghici, pot face descoperiri de la distanță, pot muta obiecte, pot merge prin foc, pot face alte și alte lucruri care, într-adevăr, depășesc ordinea firii și sunt într-un fel minunate, dar care este totuși mesajul acestora?
Ei le fac în numele lor, au acumulat oarecare știință, oarecare energie din lumea creată pe care ei o folosesc și o dirijează după o anumită știință pe care au dobândit-o, dar această lucrare nu are în vedere mântuirea lumii, mântuirea omului. Este ceva particular care îl menține pe om până la urmă tot în starea lui de cădere. Deci minunea respectivă nu are în vedere mântuirea veșnică a omului, ci doar îl impresionează de moment și omul tot păcătos rămâne, tot bolnav rămâne, tot despărțit de Dumnezeu cel viu.
Există posibilitatea să-i se confere omului, prin aderența la acest tip de spiritualitate orientală, să-i se confere așadar omului puteri mari, magice, da, miraculoase, dar aici pe pământ și pentru a le folosi doar aici. De aceea ego-ul lui va crește, sentimentul de mândrie că este superior celorlalți va crește, va avea putere să manipuleze pe ceilalți, poate să dobândească bani, putere în general în lume. Toate acestea sunt, într-adevăr, lucruri miraculoase și pot impresiona, dar...
Dar izvorăsc din crederea în sine.
Și din lucrarea celui rău.
Și din lucrarea celui rău, da. Așa că...
La acest palier,
să luăm aminte.
La acest palier pot fi câștigați oamenii. Dacă, de pildă, mergem în India și vom vedea acolo fapte minunate, cei mai slabi dintre noi s-ar putea să avem o cădere în sensul că vom fi impresionați și rămânem acolo.
Dar vom vedea roadele în timp.
N-am văzut așa ceva la biserică când am fost, vor zice oamenii. Pe când aici, iată ce văd, iată ce mi se insuflă, iată ce trăiri, pentru că toate aceste fapte minunate sunt însoțite și de trăiri intense,
da,
energetice, să le zicem. Și iată cum aceste, să zicem noi, false minuni pot realmente câștiga un om.
Dar nu pentru multă vreme, că până la urmă omul simte minciuna în zona respectivă, pentru că ce nu e de la Dumnezeu și ce nu e cu binecuvântarea, cu harul lui Dumnezeu, în cele din urmă se dovedește a fi o minciună, se risipește, n-are temelie. Și mulți oameni sunt dezamăgiți de aceste lucrări și fie o sfârșesc foarte rău, în nebunie sau în demonizare, fie se trezesc și se întorc înapoi acasă. Ca și fiul cel risipitor, plângând și umilindu-se.
Nu trebuie să mergem așa departe, în India sau în alte părți îndepărtate, pentru a vorbi despre săvârșirea unor false minuni, ci ne putem gândi chiar la noi, în țară. Există oameni care practică spiritismul, care practică vrăjitoria, ghicitoria, sunt oameni care provin din neamul nostru, poate și din alte etnii, dar oricum la noi în țară se practică acest tip de
și, credință. Și se face mare propagandă
sigur
în mass media.
Sigur că da.
Da.
Ce rost au acestea și de ce câștigă ușor populația?
Pentru că dau soluții imediate, pentru că îi satisfac omului mândria, patima din el, nu-l ajută să-și vadă păcatul și să recunoască omul că de fapt marea lui nenorocire este despărțirea lui de Dumnezeu, faptul că el nu împlinește voia lui Dumnezeu și de aici se trag toate necazurile. Omului este foarte greu să se recunoască pe sine vinovat și să se căiască din pricina mândriei și atunci acești oameni rezolvă foarte ușor problemele pentru că ei întotdeauna dau vina pe altcineva. Altcineva este de vină, altcineva ți-a făcut rău, altcineva te-a vrăjit, cineva te-a blestemat.
S-a legat cu unia.
Da. Și atunci acolo trebuie făcut ceva ca să se rezolve, ceva care pe tine nu te angajează, tu doar trebuie să plătești. Și magicianul, vrăjitorul îți rezolvă, el îți descântă, îți desface și tu ești rezolvat. Dar tu rămâi pe mai departe un om păcătos, înstrăinat de Dumnezeu și în cele din urmă vei da de alte necazuri. Și tot așa până la moarte.
Sunt oameni care, de pildă, au necaz în familie, li s-a îmbolnăvit grav un copil, firește, ei merg la biserică, dar neaflând soluție, caută și la descântător sau la vindecători soluție. Este un risc pentru ei, pentru copil, că merge acolo sau este
foarte mare,
pur și simplu o experiență întâmplătoare? Se pot vătăma?
Se pot vătăma, da, pentru că dacă satana a făcut o minune a vindecării, nu o face gratuit. Și cel care a fost vindecat și familia respectivă va avea de plătit în timp asemenea minuni care se săvârșesc.
E ca și cum te-ai vinde?
Exact. Ori Dumnezeu tot ce face, face gratuit, face din dragoste. dezinteresat și o face spre binele și mântuirea veșnică a omului. Nu are în vedere doar tămăduirea lui trupească, doar rezolvarea problemelor aici pe pământ, ci Dumnezeu îl cheamă pe om la viață veșnică. El îl cheamă pe el la împreună petrecerea cu el în veșnicie, la asemănarea cu el. Toată slava lui Dumnezeu, toată slava pe care Dumnezeu o are, el vrea să-i o dăruiască și omului. Dar pentru aceasta omul trebuie să păzească poruncile lui Dumnezeu, adică să trăiască în adevărul lui Dumnezeu, în lumina lui Dumnezeu. Altfel, soarta omului va fi întunericul cel mai din afară. Moartea veșnică, adică veșnica despărțire de Dumnezeu. Acesta este iadul.
Până la urmă, cei care, să zicem, merg cu un copil la vindecător, la descântător și acesta primește vindecare, într-un fel, ei au făcut pactul cu cel rău prin a merge la omul celui rău.
S-au lepădat de Dumnezeu și s-au însoțit cu Satana.
Dar dacă, de pildă, vine la spovedit peste timp, în postul Paștelui, în general, preotul întreabă dacă a fost la vrăjitor, la descântător, dacă a fost, ce atitudine va lua preotul?
Păi bineînțeles că îl va mustra și îi va da un canon de pocăință pentru aceasta, nu îl va lăsa să se împărtășească așa cu ușurință, va trebui să înțeleagă că a greșit și nu ușor, și nădăjduim să se recupereze și să se întoarcă iarăși în biserică, pentru că Dumnezeu nu vrea să se piardă nimeni. Dacă Dumnezeu l-a ținut totuși în viață, înseamnă că așteaptă întoarcerea lui, pocăința lui.
Cea mai grea întoarcere la Dumnezeu se produce în cei care au fost și foarte legați de cel rău, de faptul că s-au vândut celui rău. Dacă au fost, să zicem, mari yoghini sau oameni cu puteri paranormale în anumite religii, au avut o poziție importantă acolo, deși erau creștini prin botez, întorcându-se la credință, întoarcerea lor este urmată de mari ispite, de mari lupte, de
mari suferințe.
Da.
Pentru că, spuneam și mai devreme, Satana nu se lasă cu ușurință învins. Vedeți că și pe Mântuitorul l-a înfruntat. Și când i-a izbăvit pe cei doi demonizați din Ținutul Ghergesenilor, diavolul a început să se târguiască cu Hristos și a zis: dacă ne scoți afară, lasă-ne să intrăm în turma de porci. Și sigur că Domnul a îngăduit să se întâmple lucrul acesta pentru a arăta că un om valorează mai mult decât o turmă de porci și că pentru mântuirea unui om merită sacrificată chiar o turmă de porci și tot. Pentru a-ți mântui sufletul, merită să renunți la tot.
Și de multe ori acest canon al întoarcerii cuiva îl poartă și alții.
Toată
poate
familia,
duhovnicul, familia.
Da. Dar bineînțeles că și Dumnezeu lucrează, pentru că El vede și cunoaște slăbiciunea, neputința noastră și nu îngăduie asupra noastră lucruri mai presus de putere. Dacă îngăduie anumite suferințe și încercări pentru binele nostru, va da întotdeauna și ajutor pe măsură.
Părinte Teofil, pentru această primă parte a emisiunii noastre, ultima întrebare. Există vindecători, descântători, ghicitori care, pentru a-și întări lucrarea, pentru a o legitima, trimit spre desăvârșirea lucrării la preot? De asemenea, ei înșiși lucrează fie cu aghiazmă, cu scriptura, au Sfânta Cruce pe masă, lumânări aprinse, deci cumva ei spun că lucrează cu magie albă și că lucrează pentru
cu puterea
Dumnezeu.
Lui Dumnezeu, da. E tot o amăgire, e un amestec între cele ale necuratului și cele ale lui Dumnezeu, dar în esență tot lucrarea necuratului se săvârșește, dar el are nevoie, vedeți, de mască, dar trebuie să se legitimeze cumva, pentru că dacă i s-ar spune omului credincios, care totuși s-a învățat să trăiască în biserică, pe față, uite ceea ce îți fac cu puterea celui rău, omul ar evita totuși, s-ar teme și nu s-ar duce, dar pentru că există această mască a luminii, a harului, atunci omul este cu ușurință ademenit și cade în cursă.
Deci, nu există magie neagră sau albă, ci magie.
Există magie, da. și într-o parte și în alta este lucrarea celui rău, care de la început a fost mincinos și tatăl minciunii. Și iată, până la sfârșitul viacurilor, el îi minte pe oameni.
Dacă, de pildă, ca preot, vă vine cineva care v-a fost trimis de un descântător pentru a-l ajuta în timp ce el a început lucrarea?
Păi, în primul rând, îi voi spune să nu se mai ducă acolo și după aceea mai vedem ce putem face.
Deci nu veți coopera cu descântătorul? Să-l ajutați pe omul în cauză, ci va trebui de la zero
să-l ia. În primul rând, deci cel mai mare ajutor pe care îl aș putea da ar fi acela de a-l conștientiza că a greșit foarte mult și că el trebuie să se lepede de Satana și de toate lucrurile lui și de toți slujitorii lui, așa cum spunem la botez, și să se închine lui Hristos, să se dăruiască lui cu toată viața.
Într-un fel, faptul că a mers la ei este un gest de apostazie.
Bineînțeles. Nu neapărat conștient, pentru că mulți oameni merg și pe ideea aceasta că, de fapt, ei nu se leapă de credință, ei merg doar să-și rezolve problemele. Nu. Ei continuă să fie credincioși sau ar vrea să considere că nu s-au lepădat de Hristos. Dar, bineînțeles că este un compromis pe care Dumnezeu nu-l acceptă. Zice că nu poți să slujești la doi domni.
Părinte, despre acest subiect vom vorbi însă și într-o emisiune viitoare. Stimați ascultători, vă propun să luăm o scurtă pauză muzicală și vom reveni alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Teofil Roman. Stimați ascultători, urmăriți emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renașterea. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, în partea a doua acestei emisiuni, obișnuitele întrebări cu caracter duhovnicesc. Există astăzi ideea unei goane nebune pentru a avea un trai cât mai decent, dar și o luptă însoțită adesea de disperare pentru a asigura traiul familiei. Oamenii merg dimineața la servici, ajung seara, cu familia stau foarte puțin, sunt stresați. E grea lupta pentru traiul de zi cu zi sau pentru a avea condiții cât mai bune? Până unde trebuie să meargă efortul uman? Cât trebuie să ne îngrijim de acest aspect?
Greu de zis. Sigur că în viacul nostru standardul sau nivelul de viață este foarte ridicat, pretențiile sunt foarte mari. Și ca să poți să-ți asiguri un trai decent, trebuie să muncești chiar foarte mult, sau cel puțin o mare parte din oameni trebuie să muncească foarte mult pentru a-și asigura un trai decent, adică să aibă o casă, o mașină, să se îmbrace, să aibă un serviciu în urma căruia să poată să-și asigure, să-și întrețină toate acestea, nu este deloc ușor. Așa că e greu de stabilit această limită, dar fiecare la locul său cumva trebuie să-și vadă măsura și cred că soluția ar fi totuși să ne menținem la limita de jos. Deci, da, ne dorim și casă și mașină și toate cele necesare, dar nu cele mai scumpe, nu cele mai luxoase, pentru că se poate trăi la fel de bine și cu lucruri mai simple, mai ieftine. Adică nu trebuie să umblăm să ne satisfacem mândria și dorința de a fi mai presus decât ceilalți oameni, ci pur și simplu trebuie să fie dorința de a avea un trai decent și nimic mai mult, pentru care să mulțumim lui Dumnezeu, pentru care să cerem mereu ajutor și binecuvântarea lui Dumnezeu și să încercăm să ne sprijinim unii pe alții, să ne ajutăm unii pe alții, să nu uităm facerea de bine, milostenia, cum ne îndeamnă apostolul, adică să nu fie doar o împlinire egoistă, ci întotdeauna să ne trăim viața împreună cu ceilalți frați și surori, să avem mereu această conștiință că noi în biserică suntem mădularele unui singur trup, Hristos.
Vedeți, în goana aceasta, după un confort cât mai mare, după bunuri cât mai multe, după un trai cât mai bun, oamenii de multe ori recurg la soluția creditării, își iau din bancă bani pentru a-și construi case frumoase, a-și cumpăra mașini bune. Creditul în sine este ceva ce apasă pe familie, este un fel de robie care creează stres, o grijă în permanență pentru ca serviciul să nu spună probleme. Dacă, Doamne ferește, se întâmplă să fie dați afară din servici, apare deznădejdea vecină cu disperarea, nu altceva. Deci, iată, acestea pun o presiune grea asupra familiei.
Sunt greu de suportat asemenea situații și de aceea trebuie să fim foarte atenți și să nu ne întindem mai mult decât este pătura, cum zice proverbul. Să ne cunoaștem întotdeauna măsura și să nu lăcomim prea mult. Sigur că sunt necesare anumite inițiative, anumite riscuri. Dacă nu ți le asumi, nu poți să faci nimic în viață. Dar toate să fie măsură și bună cuvință, să nu fie poftă de avere și dorința de a fi mai bun decât alții și de a-i stăpâni pe alții, ci să fie pur și simplu dorința de a trăi cât mai cuvincios. Și să nu uităm mereu că Domnul ne invită la simplitate, chiar la sărăcie de bunăvoie, dacă vrem să avem liniște și pace.
De multe ori oamenii care trăiesc în aceste condiții, care muncesc foarte mult din dorința de a avea, aproape că nici nu mai au vreme pentru grijile sufletului, să zicem, pentru mersul la biserică.
Păi n-au timp să meargă la biserică, n-au timp să se roage,
da,
mai au timp să facă nimic, n-au timp să citească Sfânta Scriptură
sau altceva.
Da, și vor fi mereu oameni înfometați sufletește, obosiți, pentru că nu au hrană, nu au întărire. Și până la urmă tot la Dumnezeu ajungi, că te izbești de necazuri, de greutăți, nu poți să faci față și tot la ajutorul lui Dumnezeu alergi. Îți dai seama că singur nu te poți descurca.
Din experiența Sfinței voastre, există în acest sens și o goană a stareților pentru a pune la punct mănăstirea, pentru a o ridica, pentru a face biserica?
Există și în mănăstiri și la monahi această ispită, mai ales în vremea noastră, că peste tot sunt șantiere și dorința de a face lucruri cât mai frumoase, cât mai mărețe, dar care costă și timp și bani.
Și slujbe
la care renunți și rugăciuni pe care nu le mai faci. Și riscurile sunt foarte mari. Că vom construi temple mărețe, dar ne vom dărâma pe noi ca templu viu al lui Dumnezeu.
Însă eu privesc ca pe o jertfă pe care aduc lui Dumnezeu.
Să dea Dumnezeu așa să fie.
Își sacrifică viața personală, da, pentru biserică.
Să fie așa. Să fie într-adevăr un sacrificiu pentru Dumnezeu și pentru mântuirea oamenilor și să nu fie mai degrabă mândrie și fală.
Ce am construit eu,
da,
ce biserică am făcut, ce
dorința de a mă slăvi pe mine, nu pe Dumnezeu. Pentru că știm cât de puternică este ispita mândriei în firea omului.
E mai greu de construit o obște, de organizat o obște, decât de a ridica o mănăstire?
Cred că da. E mult mai greu.
Da, părinte, oricum trebuie înțelepciune. Sfatul unui om duhovnicesc cred că ar ajuta mult aici pentru a pune accentul și pe cele care sunt totuși importante în viața
noastră. Și ascultarea față de acel om.
E adevărat, adevărat. Vedeți, căutați
că
mai întâi.
Că sfatul primim și auzim mereu din gura Mântuitorului de ani de zile, de o viață. Ascultăm Evanghelia, dar nu știu în ce măsură și împlinim.
Ne spune clar și limpede, da, Mântuitorul, da, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și celelalte se vor adăuga vouă, dar vedeți, noi tot ale noastre
Noi mereu căutăm să adaptăm cuvântul lui Dumnezeu, să-l răstălmăcim, să ne justificăm patimile.
Dacă vine moartea pe neașteptate, ați văzut tot ce am agonisit, ale cui vor mai fi? Da. Părinte, mergem mai departe cu emisiunea noastră. Cineva vă roagă să tâlcuiți un cuvânt, o afirmație dintr-o rugăciune pe care noi, ca preoți, o rostim când ieșim cu potirul la împărtășit. Deci este vorba de rugăciunea de dinainte de împărtășire, unde preotul spune: nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda. Cineva întreabă ce înseamnă nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta.
Adică nu trebuie să vorbim despre cele duhovnicești cu oameni care încă nu sunt în biserică, nu fac parte din biserică. Tainele lui Dumnezeu nu se împărtășesc necredincioșilor, ci doar celor credincioși, celor care sunt botezați, celor care într-adevăr îl caută și îl doresc pe Hristos cu toată ființa lor. Și atunci acestora Hristos li se predă pe sine, așa cum a făcut-o la cina cea de taină. El s-a predat pe sine ucenicilor săi, pe care îi cunoștea, pe care i-a pregătit, dar nu și celorlalți.
Este deci Sfânta Împărtășanie, taina bisericii, ceva ce aparține inițiaților, celor care sunt inițiați în Sfintele
exact.
Taine?
Da, adică celor care îl caută cu adevărat pe Hristos și îl doresc în duh și în adevăr. Nu se poate preda celor necredincioși, pentru că n-ar ști ce să facă cu el.
Este ca și cum am dat mărgăritarele la porci?
Exact. E tot un cuvânt al Mântuitorului care zice: nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să vină și să vă sfâșie și pe voi în cele din urmă. Trebuie să avem foarte mult discernământ. Sigur că aceasta nu exclude misiunea. Noi trebuie să propovăduim Evanghelia la toate neamurile, dar toate se fac treptat și
în etape.
În
da.
Etape, da, trebuie să vedem cui vorbim, dacă într-adevăr acel om își dorește mântuirea.
Și în niciun caz nu preotul nu-i va împărtăși de prima dată pe păgâni, ci întâi
sunt catehizați și în cele din urmă botezați și apoi primiți la
deci inițiați în trepte.
Da, da. Așa că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, adică celor care îl urăsc pe Hristos, care urăsc biserica. Cu aceștia nu trebuie să vorbim despre tainele bisericii. Pur și simplu trebuie să-i evităm, să-i ocolim, dacă ei sunt potrivnici ai lui Hristos și ai adevărului. Și descoperim cele duhovnicești doar acolo unde vedem că există dorință sinceră de a cunoaște celor săraci cu Duhul, care recunosc că nu au nimic, că nu știu nimic și că fără Dumnezeu sunt morți. Acolo poți să vestești, poți să propovăduiești. Dar altfel, celor care sunt bogați și care se încrede în bogăția lor, nu are rost să vorbești.
Este grav pentru preot a spune vrăjmașilor sau a împărtăși vrăjmașilor taina lui Dumnezeu? De pildă, mă gândesc la a împărtăși. Trebuie să fie probabil preotul atent pe cine împărtășește. Nu va împărtăși pe oricine din biserică în orice condiții, ci trebuie într-un fel să aibă o cercetare a lor, să știe cine vine la potir.
Acum, în parohiile unde există un singur preot, sigur că preotul știe întotdeauna pe cine a spovedit. Că cel puțin la noi, la români, există această rânduială de a nu împărtăși pe nimeni fără să-l fi spovedit mai înainte. Așa că preotul știe pe cine a spovedit și dacă vede că cineva vine la potir nefiind spovedit, pe care nu-l cunoaște, îl va întreba și îl va ruga să rămână la urmă, să discute, să vadă. În parohiile foarte mari, unde este mai greu să ai acest control, poți cel puțin să avertizezi, să atragi atenția înainte de împărtășanie, uite, să se apropie cei care s-au spovedit, cei care s-au pregătit pentru Sfânta Împărtășanie, iar ceilalți stau pe loc.
aceasta în privința administrării, să zicem, a sfintelor tale, în privința vestirii, a propovăduirii. Și aici cred că trebuie creat un context. Nu putem propovădui în orice situație, în orice context, pentru că putem fi luați în râs și cuvântul lui Hristos să fie luat în batjocură.
Se întâmplă aceasta de multe ori în lumea în care trăim, pentru că, vedeți, sunt evenimente unde ca preot ești dator totuși să propovăduiești, bunor la o mormântare, unde se întâmplă să fie și oameni de altă credință sau chiar necredincioși, rudenii. Și preotul, sigur că el vorbește în primul rând pentru cei credincioși, dar cei necredincioși s-ar putea să-l ia în râs.
Dar vedeți, la mormântare
și cei
necredincioși vin ca la un eveniment al bisericii, dar dacă eu mă duc la evenimentul lor, pe stadion sau la nuntă sau la o petrecere și încep să propovăduiesc chipurile că sunt preot, atunci înseamnă că m-am situat în un loc nepotrivit.
Nu oriunde se poate face lucrarea lui Dumnezeu și nu cu oricine.
Pentru că atunci este ca și cum am arunca
mărgăritarele la porci, da. Și în general cuvântul lui Dumnezeu se vestește și este primit mai bine într-un cadru mai restrâns, mai intim, așa, de la persoană la persoană.
Și preotul sau omul care propovăduiește simte deschiderea celuia, cum a
căutarea
făcut Zaheu,
lui, dorința
care
lui,
a făcut un pas către Mântuitorul și atunci Mântuitorul a venit cu toată inima în întâmpinarea.
Vedeți că și Mântuitorul vorbea și mulțimilor, așa, lucruri mai generale, dar lucruri de intimitate vorbea doar cu ucenicii, pe aceștia îi lua cu sine, îi povățuia, le explica.
Pe ceilalți ar fi zmintit un cuvânt greu.
Da. Așa și ca preot sunt lucruri mai generale pe care le putem spune în orice împrejurare, dar sunt și lucruri de mare intimitate pe care nu le pot spune decât în taina spovedaniei, așa, de la persoană la persoană.
Mă gândesc de pildă și în viața duhovnicească, de pildă un duhovnic mare într-o mănăstire care are ucenici în mănăstire, va spune acestora care sunt mai întăriți în credință, mai înduhovniciți, anumite realități, anumite lucruri, dar cu mirenii din lume care vin la mănăstire va vorbi altceva, pentru că sunt măsuri și măsuri, iar dacă dăm celor începători hrană tare, carne, să
îi vom vătăma,
nu pot
digera
și nu pot înțelege. Așa încât oamenii duhovnicești țin cont de măsura celuia căruia se adresează.
E un mare dar totuși pentru un părinte, pentru un păstor de suflete să aibă acest discernământ de a ști să dea fiecăruia ceea ce îi se potrivește. Dar pentru aceasta cred că trebuie să ne rugăm mult lui Dumnezeu ca să ne dea întotdeauna cuvânt bun, cuvânt folositor fiecăruia.
Părinte de Ofil, această rugăciune înainte de Sfântă Împărtășire nu este citită, nu este rostită peste tot de către preoți. În anumite locuri din țară nu se rostește, în altele se rostește, de asemenea și cea de după împărtășire cu trupul tău cel sfânt.
Bine, probabil că mulți preoți nu rostesc gândindu-se că credincioșii deja au rostit, au citit aceste rugăciuni în pregătirea lor particulară. În rânduiala Sfintei Împărtășanii pe care o avem în cărțile de rugăciuni, aceste rugăciuni există și cel care vrea să se împărtășească le-a citit deja, dar faptul că le mai rostim încă o dată este un minim cumva prin care încercăm să pregătim acel moment cumva, să-l trăim cât mai intens, cât mai aproape de adevăr. Așa că nu e greșit nici acolo unde nu se rostește, că din câte știu eu, chiar și în liturghier, nu se specifică despre rugăciunea dinainte de împărtășanie, sunt cele trei rugăciuni, dar rugăciunea de mulțumire nu se mai spune, ci direct mântuiește Dumnezeule poporul tău. Dar în unele locuri s-a luat obiceiul ca din rugăciunile de mulțumire să se rostească acea rugăciune mai scurtă, trupul tău cel sfânt, și apoi să se binecuvinteze poporul. Așa că sunt obiceiuri și obiceiuri, dar important este ca toți credincioșii să fie învățați, să fie povățuiți, să-și citească rugăciunile și de pregătire dinainte de Sfânta Împărtășanie și rugăciunea de mulțumire, să o citească fiecare în particular. Am văzut obiceiul ca la sfârșitul Sfintei Liturghii, în timp ce se dă anafora la strană, să se citească rugăciunile de mulțumire pentru Sfânta Împărtășanie, acolo unde zilnic sunt credincioși care se împărtășesc. Și cred că este un obicei foarte bun.
Părinte Arhimandrit Teofil Roman, o ultimă problemă în această emisiune. A început perioada triodului. Ce înseamnă această perioadă pentru viața bisericii și pentru viața noastră personală?
Este un timp în care noi trebuie să deprindem, aș zice, duhul adevăratei pocăințe. Înțelegând pocăința ca o nevoință noastră permanentă de a dobândi împărăția lui Dumnezeu, viața veșnică, de a dobândi asemănarea cu Dumnezeu. Și această lucrare nu are sfârșit în lumea aceasta. Și noi mereu trebuie să o înnoim, să o actualizăm, să o împrospătăm pentru a merge mereu pe drumul cel bun. Așa că, iată, și anul acesta vom readuce în viața noastră duhovnicească teme fundamentale, precum sunt rugăciunea, smerenia, lepădarea de sine, pocăința, plânsul pentru păcate, toate aceste lucrări pe care, de fapt, noi trebuie să le săvârșim mereu, până la sfârșitul vieții, dar în această perioadă le reluăm iarăși, pentru că și anul trecut și în toți anii dinainte am trecut prin această perioadă a triodului, nu știu cu cât am rămas și cât am pus în practică, dar iată, ne-am vrednicit Dumnezeu ca anul acesta să trecem iarăși prin această perioadă a triodului și să dea Dumnezeu să trecem cu mult folos. Și învățăm de la vame și de la fariseu că trebuie să ne rugăm întotdeauna cu inima înfrântă și smerită, să nu ne lăudăm niciodată cu faptele noastre, ci întotdeauna să ne punem pe ultimul loc, să învățăm de la fiul risipitor că nicăieri nu este mai bine decât în casa părintească, în casa lui Dumnezeu. Și oricât de mult am fi greșit, să avem curajul să ne întoarcem și să ne cerem iertare pentru cele pe care le-am greșit. Să învățăm în duminica înfricoșatei judecăți că ne așteaptă totuși o zi de judecată la sfârșitul viacurilor, în care va trebui să dăm seamă pentru cele pe care le-am făcut în lumea aceasta, și vedem că judecata lui Hristos are în vedere mai ales mila, jertfa, iubirea, atât față de Dumnezeu cât și față de semeni, și că nu este suficient să faci fapte bune, ci mai presus de a face fapte bune, trebuie să-L iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău. Pentru că dacă faci fapte bune, dar nu-L iubești, ești în starea fariseului, a fratelui celui mare, care, chiar dacă făcea fapte bune, nu-L iubea pe tatăl său. Și nu s-a putut bucura de întoarcerea fratelui său. Așa că, vorba Mântuitorului, milă voiesc, chiar nu jertfă. Și pe acest criteriu va fi judecată de apoi, al milei, al iubirii. Și în duminica izgonirii lui Adam din rai ne aducem iarăși aminte că omul a fost creat pentru rai, pentru împărăția lui Dumnezeu, și că trăirea lui aici pe pământ este un accident din care el trebuie să fie salvat, trebuie să fie izbăvit, și el trebuie să se reîntoarcă iarăși în raiul din care a fost izgonit, pe care l-a pierdut din neascultare. Și cu toate aceste învățăminte vom începe apoi postul cel mare, adică vom căuta să lepădăm întinăciunea păcatului, să ne înfometăm mai mult de cele trupești, pentru a înțelege că, de fapt, adevărata noastră foame este foamea de Dumnezeu, foamea de iubire, care, dacă omul și-o satisface, într-adevăr, va fi sătul, nu numai în viacul acesta, ci și în cel ce va să fie.
Așadar, avem, iată, 10 săptămâni în care încercăm să avem o legătură cu Dumnezeu cât mai duhovnicească. Sunt 10 săptămâni de rugăciune mai deosebită din partea bisericii. 3 săptămâni care pregătesc postul cel mare, 7 săptămâni efective de post, în care și viața creștinilor ar trebui să fie una un pic modificată în sensul conduitei, al trăirii.
Adică trebuie să fie o revenire la normalitate.
Da, normalitatea duhovnicească.
Exact. Și pe care după aceea trebuie să o prelungim în tot cursul anului. Sigur că nu reușim și de aceea iarăși și iarăși revenim și repetăm în fiecare an. Pentru că niciodată nu suntem în stare sau nu putem trăi desăvârșirea aici pe pământ. Întotdeauna este loc pentru mai mult și pentru mai bine.
Slujbele se vor modifica în această perioadă, mai ales în timpul postului, vor deveni într-un fel mai lungi,
mai
într-un fel
lungi,
mai tânguitoare, exact. mai de pocăință, și toate acestea sunt menite pentru a ne induce o stare duhovnicească menită să înfrângă cugetul nostru semeț, să ne aducă o stare de pocăință și să ne apropie într-un fel de Dumnezeu. Toate acestea se dă Dumnezeu să se întâmple în viața noastră, Părinte, și vă mulțumim că ne-ați împărtășit gânduri de folos în această emisiune. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea BC-ul Credinței. Ne-a fost alături Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiahul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc în continuare zile cu folos duhovnicesc și toate cele bune.